Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită.
Autoritatea părinților trebuie exercitată în așa fel încât copiii să accepte supunerea din dragoste. O autoritate impusă cu forța nu va da rezultatele dorite. De aceea, fiecare părinte are nevoie să învețe cum să se apropie de copii. În episodul de astăzi, pastorul Paul Negruț va prezenta modul în care trebuie să acționeze un părinte în diferitele faze de răzvrătire a copiilor. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii, și vă invit să ascultați cu o deosebită atenție expunerea ce urmează.
Știți că există o perioadă a copiilor când sunt extraordinar de curioși să afle ce am făcut noi când am fost tineri. Și îmbătați de bucuria aceea, începem să ne lăudăm, să spunem, măi, să vezi, să spun eu ce am făcut când am fost tânăr. Să vezi, da, când am fost în armată. Și copilul își adună ghiulele pe țeavă împotriva ta pentru perioada când se va răzvrăti el și ți le va trânti înapoi. Și spune, tu îmi spui mie, dar nu te știu eu pe tine, dar n-am văzut eu ce ai făcut cu mama, dar n-ai văzut ce ai făcut cu tata, dar nu știu eu atunci când ai ascuns bani de tata să nu știe nimeni. Și acum îmi spui mie să nu iau bani de acasă? Nu știu eu pe cutare, condamnă pe toată lumea și trage pe toată lumea noroi. Dar știți de ce fac treaba asta? Pentru că se simt vinovați. Și există acea tendință a omului care se simte vinovat să tragă pe toată lumea în balta lui ca să spună, pe la urma urmei nimeni nu-i mai bun ca mine, de ce aș fi eu așa de rău, de ce m-aș simți rău? Este o încercare de auto-rezolvare a conflictului de conștiință. Și faza următoare este faza de depresie, de delăsare și de sinucidere. Aș vrea să vă spun că există mai multe tipuri de sinucidere. Există o sinucidere mentală. În faza asta de răzvrătire abandonează cartea, abandonează școala, abandonează cititul, abandonează pregătirea pentru viață. Asta este sinucidere morală. Este ca și când și-ar spânzura mintea sau și-a otrăvit mintea. Nu-și mai folosește o parte a ceea ce i-a dat Dumnezeu ca să se pregătească pentru viață și pentru slujire. Este o sinucidere mentală. Și când ai ajuns în faza aceea în care nu-ți mai pasă de carte, nu-ți mai pasă de școală, nu-ți mai pasă de scriptură, te sinucizi mental. Ți-ai strangulat mintea. Există o sinucidere morală. O sinucidere a standardelor morale, a poruncilor lui Dumnezeu, le ucizi, le sufoci. Și te sinucizi moral. Dumnezeu te-a creat să fii sfânt, Dumnezeu te-a creat să fii bun, Dumnezeu te-a creat să fii împlinit. Și tu le sufoci, le strivești pe toate astea. Este o sinucidere morală. Este o sinucidere spirituală. În loc să crești, să-ți înalți sufletul spre Dumnezeu, ți-l cobori în toate adâncimile satanii. În loc să te apropii de Dumnezeu, să te deschizi pentru El, te umpli cu toate mizeriile și asta e sinucidere spirituală. Și abia în cele din urmă apare sinuciderea fizică. Când iau boabe multe și îl găsește aproape în comă, sau când încearcă să se curenteze, sau să se arunce sub tren, sau unii se aruncă de pe poduri, fie la San Francisco, fie nu știu unde, se aruncă de la etaj, sinuciderea fizică. Dar înainte de a se sinucide fizic, să știți că au fost sinucideri mentale, au fost sinucideri morale, au fost sinucideri spirituale. Și culmea este că intrăm în faza de spaimă și de șoc numai când s-au sinucis fizic. Atunci ne prindem de cap și zicem, Doamne, dar nici nu mi-aș fi imaginat, dar cum a putut ajunge băiatul meu sau fata mea să facă lucrul acesta? Nici nu m-aș fi gândit. A fost un drum care a dus înspre asta. Acum aș vrea să luăm tot procesul acela a băiatului și să vedem cum au răspuns părinții, ca să învățăm. Știți că uneori învățăm mai ușor pe pielea altora? Și în cazul de asta e mai bine să învățăm pe pielea altora și Doamne ferește-ne casele de asemenea întâmplări. Cum au răspuns părinții la întreruperea comunicării? Când copilul a devenit tăcut și răspunde monosilabic, părinții au spus, astea sunt mofturi, capricii de copil. Lasă că îi trece lui până mâine. Ce așteaptă el cel mai mult și după ce strigă el cel mai mult, este să te duci la el să-l întrebi de ce tace. Și când îl întreb de ce tace, o să spună, nu-i nimica, lasă, nu-i important. Niciodată să nu-l crezi. Când spune că nu contează, contează așa de mult. Dar pentru că el s-a simțit ofensat, s-a simțit neglijat, concluzia pe care o trage el este că ție nu-ți pasă de el, de aceea de ce să spun? Și dacă tu spui bine, dacă nu vrei să spui, să fii sănătos, las că-ți trece până te mărita. Orice se întâmplă, las că-ți trece până te măriți. Și nu trece. Și dacă îi spui copilului așa, lui se întărește convingerea că nu-l iubești, că nu-ți pasă de el. Și părinții au spus, lasă că-i trece până mâine dimineață. Și nu i-a trecut. La faza de nerecunoștință, când compară avantajele cu dezavantajele din viață, părinții răspund în felul următor. Le spun copiilor lor cum au fost ei în relația cu părinții lor. Și compară generația de acum cu generația de atunci. Spune, bine vă merge vouă în generația voastră. Păi dacă i-aș fi făcut eu lui tata așa ceva, să fi îndrăznit eu să spun, păi să spun eu ce viață grea am dus eu, când făceam 10 km pe jos la școală și eram cu opinci și eram cu traistă, că n-aveam de ăsta sac în spate, să spun eu când am muncit și compară cum i-au mulțumit ei tatălui dacă i-au dat o pereche de opinci, cât i-au fost de recunoscător. Și tu nu ești recunoscător. Dar știi, copilul nu vorbește limba asta. Îi vorbești într-o limbă străină, ar trebui să-i o traduci. Și ar trebui să-i traduci altfel și ca să o putem traduce, îngăduiți-mi un alt exemplu. Spuneți-mi, dacă ai un soț care vine acasă și îți dă salarul, dar niciodată nu vorbește cu tine, niciodată nu spune, auzi, aș vrea să ieșim împreună amândoi, dacă niciodată nu spune o vorbă bună, niciodată nu-ți aduce o floare, niciodată nu-ți aduce o ciocolată, niciodată de ziua ta nu spune, draga mea, să știi că te iubesc și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine. Și apoi, odată când discutați așa mai deschis, îi spui, știi, tu ai fost foarte rece în viața de familie. Și am avut senzația că nici nu ți-a păsat de mine. Dar nu te temi de Dumnezeu să vorbești așa, nu ți-am adus salarul în fiecare lună acasă? Spune-mi, ăsta e limbajul pe care l-așteptai. N-ai fi vrut să-ți aducă și un sfert din salarul ăla, dar să vină cu altă vorbă spre tine. Când copilul a ajuns într-o fază în care se înstrăinează, începe să compare avantajele cu dezavantajele, să fie nerecunoscător, n-are nevoie de o pălălaie întreagă de cum a fost și cât ai trudit, are nevoie să-i vorbește altfel. Și să te apropii de el. Și încă nu-i prea târziu. La încăpățânare, la faza a treia, când copilul se încăpățânează, părinții, dintr-o dată, își aduc aminte de autoritate și spun, ascultă aici! Până stai în casa asta, până dormi în casa mea, aici eu comand. Sau aici eu stabilesc regulile. Dintr-o dată devin autoritar și spun, să știi că eu sunt șeful aici, eu hotărăsc și dacă nu-ți convine, n-ai decât să pleci, dar aici eu sunt șeful. Dar copilului nu-i comunică asta decât că nu-ți pasă de el. Că nu te-ai apropiat de el, că n-ai niciun fel de deschidere în inimă pentru el. Că ești mai mult preocupat de tine. Da, când am trăit noi și când spunea tata să știi că în casa asta eu pot clopul. Clop este cuvântul din Bihor pentru pălărie. Când se spunea așa, toată lumea lua poziție de drept și spunea, am înțeles, trăiți. Era altă vreme. Se comunica altfel. Dar nu se mai comunică așa acum. Da, principiile rămân aceleași. Tata este autoritatea în casă, mama are autoritatea asupra copiilor, da, dar limbajul pe care îl vorbim trebuie tradus în așa fel încât să-l înțeleagă generația care îi spunem. La răzvrătire deschisă a copiilor, părinții cresc pretențiile și năspresc regulile. Și dintr-o dată aduc aminte copiilor de toate regulile pe care am uitat să le spunem când erau mai mici. Aici aș vrea să fac o mică paranteză și să ne aducem aminte părinților că educația unui copil se face până la vârsta de 2 ani. Educația unui copil se face până la vârsta de 2 ani. Dacă l-ai scăpat needucat la vârsta de 2 ani, mai ai o șansă mică până la 5 ani. Dacă l-ai scăpat de la 5 ani, numai mila lui Dumnezeu îl mai poate educa. Până la 2 ani de zile ar trebui să încheiem fundamentul, temelia educației. Și știți în ce constă temelia educației? În două principii de bază. 1. Respectul pentru autoritate. Și 2. Trăiești cu consecințele deciziilor pe care le-ai luat. Ce seceri, aceea vei semăna. Două principii fundamentale care trebuie învățate până la 2 ani de zile. Respectul pentru autoritate și nu autoritate de polițai, ci autoritate de casă normală, în care toată lumea respectă pe toată lumea, în care toate lucrurile funcționează normal și până la 2 ani de zile copilul le învață extraordinar de repede. Doi, până la 2 ani de zile învață că dacă pui mâna pe foc, te arzi. Acum îi primești de să lași să pună cuiul în priză, că nu se arde, ci se electrocutează. Dar vă aduceți aminte, părinților, că în limba lor, pe care am înțeles-o noi foarte bine, părinții noștri ne-au învățat, dacă pui mâna pe foc, te arzi. Și ne-au mai învățat că dacă înjuri, îți pune jar pe limbă. Ca să-ți spună că într-o zi vine focul iadului, că nu te poți juca, că există consecințe. Noi trăim într-o lume în care facem tot ce ne stă în putință ca nu cumva copiii noștri să sufere consecințele faptelor lor. Și interferăm în procesul acesta, lasă-l săracul că-i micuț, lasă-l, auzi, dacă o făcut, lasă-l că-i micuț, încă-i prostuț, lasă-l că atunci când va crește el mare, îi vine mintea la cap. Nu, dacă nu vine mintea la cap la vreme, sunt puține șanse să vină mai târziu. De aceea, atunci când părinții cer mai mult autoritate, când cresc pretențiile, când dintr-o dată devin autoritari, nu-l înveți la 12 ani respectul pentru autoritate dacă nu l-a învățat la 2 ani. Și dacă n-a învățat că se arde dacă pune mâna pe foc la 2 ani de zile, nu-l mai înveți la 12 ani. O învață extraordinar de greu că deja societatea a găsit o serie de mijloace de a interfera între individ și consecințele nebuniei lui. S-au introdus tot felul de tehnici, care mai de care mai drăcească, ca să nu te lase să seceri ce ai semănat, ca să te poți trezi. Până când e prea târziu. Mereu m-am tot întrebat, citind pilda fiului risipitor, de ce nu i-a trimis tata niciun pachet cu mâncare cât a fost la porci? M-am tot întrebat, cum a putut să mănânce zi de zi? Și nu i-a trimis niciun pachet cu cârnați, săracul. De ce nu i-o fi trimis măcar așa niște bani să-și cumpere haine? Tot m-am întrebat citind pilda aceea. Dar observați, când vine acasă, nu mai cunoaște margini. Și când vine acasă, se taie vițelul cel îngrășat și îi dă haină și încălțăminte și i-a pus și binelul, semnul apartenenței împărătești. Dintr-o dată este o revărsare de dragoste și îmbrățișare și plânsul și toată sărbătoarea este plină de dragoste. Dar cât a fost la porci, l-a lăsat să-și tragă consecințele nebuniei lui acolo. Dar noi ne temem să-i lăsăm, așa-i? Așa-i că noi am fi ispitit să-i trimitem totuși un pachet acolo la porci. Da, săracul, că poate eu fi foame. Dacă e foame, să vină acasă. Dar de un lucru sunt sigur, că tata s-a rugat și că aștepta. Că Biblia ne spune, când era încă departe, tata l-a văzut. Și numai un tată care așteaptă vede departe. Probabil că aș putea spune, nu era un tată la televizor, ci era un tată care se uita pe drum. Se uita să vadă când vine. La prieteni răi. Cum reacționează părinții la prieteni răi? Acțiuni tip FBI. Dacă ai prieteni răi, părinții își pun în mișcare toate rețelele. Mătușile și unchii, cunoscuții și profesorii și toată suflarea este pusă în alertare. Auzi, nu l-ați văzut. N-ați văzut-o, dar cu cine ați văzut-o? Auzi, dă telefon. N-a fost fata mea pe la voi. Auzi, dacă o vedeți, nu, cu cine a fost? Și când copiii simt că sunt urmăriți, devin din ce în ce mai întărâtați și mai îndârjiți. Și atunci, parcă se încăpățânează să o facă și mai și, ca să îți comunice că nu le pasă deloc. Nu de agenți FBI au nevoie atunci, ci încă ar mai fi deschiși la dragoste. Când copiii apără imoralitatea, părinții compară moravurile de acum cu cele din trecut. Cum s-a stricat tineretul de astăzi. Dar noi n-am fost așa. Pe vremea noastră nici nu se pomenea de așa ceva. Păi eu nici la 20 de ani n-am știut lucruri de astea pe care le știți voi la 3 ani de zile. Cât s-a stricat lumea. Da, e adevărat, s-a stricat lumea și se tot strică. Dar stricați au fost și înainte. Sodoma și Gomorra au fost în trecut și au fost stricată. Și Corint a fost de mult și s-a fost stricat. Și Roma a fost de mult și s-a stricat. Și Paris a fost de mult stricat. Și Londra a fost de mult stricată. Și San Francisco de mult stricat. Generație după generație au fost stricăciuni. Da, e adevărat că au fost perioade în care Dumnezeu a intervenit supranatural și au fost cercetări și treziri spirituale și s-a curățit societatea și au fost aruncate gunoile la ghienă. Dar copilul n-are nevoie să-i spui cât s-a stricat lumea de astăzi. El după altceva strigă. Când copiii îi condamnă pe toți și își condamnă părinții, părinții încep să se justifice. Și de obicei ne justificăm în felul următor. Dar oare cu ce am greșit de ajuns așa? Că uite că ceilalți copii, uite că ceilalți copii sunt acasă și-s buni și-s la locul lor, la casa lor și-s normali. Dar cu ce am greșit că numai ăsta ne face de rușini? Cu alte cuvinte, părintele spune, auzi, nu mă condamna, să știi că eu n-am greșit aici, aici e ceva așa, nici nu-mi pot explica cum de ajuns ăsta așa. Că uite că ceilalți sunt altfel. Două fire de iarbă nu-s la fel. Doi fulgi de zăpadă nu-s la fel. Doi copii nu-s la fel. Uneori pot fi atât de deosebiți ca răsăritul de apus unul de altul. Personalități diferite. Și fiecare are nevoie să îl tratezi după personalitatea lui, după caracterul lui, după temperamentul lui. Se spune că mama lui John Wesley, cu toate că avea 19 copii, petrecea săptămânal un ceas cu fiecare dintre ei individual. Un ceas cu fiecare dintre ei individual în fiecare săptămână. Da, sunt toți 19, sunt copiii mei, pe toți îi iubesc deopotrivă, dar fiecare are personalitatea lui. Și în general, nu-i bine să-i comparăm pe frați unii cu alții, să spui, auzi, tu ne faci de rușine, n-ai văzut-o pe sora ta mai mare, că după ea numai cinste am. Tu numai rușine ne-a dus, din cauza ta mergem cu capul plecat. Am vrea să ne înghită pământul, să nu ne vadă nimeni. Da, e adevărat că uneori simțim așa ceva, dar fiecare copil este o personalitate aparte. Și trebuie să ne apropiem de el, în așa fel încât să simtă că este special. La frivolitate și depresie. Suntem șocați și disperați. Îndurerați și zicem, Doamne, dar de ce a îngăduit Dumnezeu toate astea peste casa noastră? Dar cu ce am greșit de ne-a lovit Dumnezeu așa de asp? Într-o bună zi, citind Cântarea Cântărilor, am dat peste versetul acela care spune vulpile mici, știți ce strică? Viile în floare. Și muștele moarte înăcresc și strică un de lemn. Cei mai mulți dintre noi n-avem în casele noastre legiuni de draci și goliați și mai știu eu, cananiți și sodomiți. Nu, cei mai mulți avem în casele noastre vulpi micuțe și muște moarte. Dar după ce am pus cele două lumi față în față, aș vrea să mă reîntorc înspre copii. Drumul acela a copilului nu este un drum justificat deloc. Da? Ne-am revizuit ca părinți ce putem face să comunicăm mai bine cu voi. Responsabilitatea noastră. Dar de partea cealaltă, acea răzvrătire și alunecare în răzvrătire, acel dispreț pentru părinți, nu este deloc acreditat de Dumnezeu și n-aduce binecuvântare. Că Biblia spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să trăiești zile multe, ani mulți și fericiți. Este singura poruncă însoțită de o promisiune. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune copiilor, cinstiți-vă părinții ca să vă poată binecuvânta Dumnezeu și să trăiești ani mulți și fericiți. Dar ce să fac când greșește părintele? Mă duc la el și îi spun, mama, M-a durut ce ai spus, sau tata, mi-a căzut așa de greu că mi-ai promis că mă duci la pescuit și nu m-ai dus. Spune-mi, tata, mă iubești sau îți pasă de mine sau pentru tine serviciul e mai important decât mine? Mă frământă curiozitatea asta. Spune-mi, tata. Și dacă mă iubești, spune-mi, ce-am putea face împreună ca să sărbătorim dragostea noastră? Și tata, când l-ai văzut pe copilul tău că este închis, că a întrerupt comunicarea, nu spune, las că îi trece până se mărită, du-te la el și întreabă-l, dragul tati sau draga tati, ce anume te-a întristat? Spune-mi, am făcut eu ceva care te-a supărat și hai să vedem ce s-a întâmplat. Și comunicăm și vorbim între noi și le spunem copiilor noștri că iubim. Vă rog să faceți un experiment. Mergeți acasă la un copil și ia-l în brațe și uite-te în ochii lui și spune-i, dragul mami sau draga mami, te iubesc din toată inima și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi te-a dăruit. Și te rog să te uiți la ochii lui. Știți, aici în pupilă, chiar la mijloc, avem acolo un cerculeț care lucește. Vă rog să uitați, la orice om care e în limitele normalului, e acolo o luminiță. Dar uite-te când îi spui, dragul mami, draga tati, să știi că te iubesc, să vezi cum se încinge luminița aceea și cum ia foc de bucurie. Pentru că atunci când îi spui că îl iubești, se deschide până și pupila și pătrunde mai multă lumină, se deschide inima. Și după aceea poți să-i spui celelalte lucruri și să-i le spui într-un duh în așa fel încât să nu-l întărâți la mânie, încât să-i spui, mi te-a dat Dumnezeu. Știți cum a lucrat Dumnezeu cu noi? Pe vremea când eram noi încă vrăjmași ne-a iubit. Pe vremea când eram păcătoși l-a dat pe Fiul Său, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dar un Dumnezeu drept care nu-și sacrifică standardele morale. Dar înainte de a veni cu judecata, a venit cu jertfa. Înainte de a veni cu pedeapsa, a venit cu crucea la noi. Un Dumnezeu care s-a apropiat de noi și s-a coborât până în fundul mocirlei și ne-a spălat. A Lui care ne iubește, spune Ioan în Apocalipsa, și ne-a spălat de păcatele noastre și a făcut din noi o împărăție și preot pentru Dumnezeu. A Lui să fie slava, a Lui care ne iubește. Modelul acesta de dragoste este modelul în care trebuie să ne apropiem de familiile noastre. Dar în același timp, în casele noastre trebuie să fie clar ce seamănă omul, aceea va se cera. Dacă pui mâna pe sobă, te arzi. Dacă faci lucruri neînțelepte, urmează consecințele. Așa cum există legi ale naturii, dă-te desculți pe gheață. Ai călcat o lege a naturii, să vezi ce răceală grozavă faci. Și poate la bătrânețe și un reumatism de nu știi unde să-ți mai ții picioarele de durere. Calcă o lege a naturii, să vezi dacă nu te pedepsește. Calcă o lege socială. Calcă o lege morală. Să vezi dacă nu sunt consecințe. Sunt consecințe. Dar ce să facă copiii? Le-am propus tinerilor următorul experiment. Să meargă acasă și să ia cartea Proverbelor și să o citească de mai multe ori și să sublinieze toate versetele în care Biblia ne spune ce face înțeleptul și ce face nebunul. Și le-am cerut să citească cartea Proverbelor, subliniind ce face înțeleptul și ce face nebunul și apoi să aleagă. Ce vrea să fie, nebun sau înțelept? Și dacă alege să fie înțelept, să facă ce zice Biblia că face înțeleptul. Și apoi le-am spus în acum, unii dintre voi vă veți duce acasă și aveți părinți extraordinar de răi, părinți nepocăiți, părinți care s-au purtat cu voi dur. Du-te acasă și spune-i părintelui tău, tata, vreau să spun că te iubesc din toată inima și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi te-a dat de tată. Mama, te iubesc din toată inima și îi mulțumesc lui Dumnezeu că tu ești mămica mea. Și demonstrați dragostea aceea în vorbe și în fapte. Și am spus, acum cei care vreți să intrați în acest experiment spiritual, vă rog să veniți la mine la terminare și să stăm de vorbă, să știu în ce familii vă duceți și să mă pot ruga pentru voi și cu voi mă întâlnesc de acum săptămânal ca să văd cum merg lucrurile în familie. Una s-a dus acasă la o mamă nervoasă și rea de gură și dură și nu ținea decât în jurături și în bruscări și în abuzări verbale. S-a dus la ea și i-a spus, mama, seara asta am fost la un studiu cu tineretul și am învățat din Biblie să-i mulțumesc lui Dumnezeu și să-ți mulțumesc ție că mi te-a dat de mămică și am învățat să te iubesc pentru că tu ești mămica mea. Și mama stătea la ea și a zis, te-ai prostit de cap? Ce ți-a venit? Nu, mama, să știi că te iubesc și de aici încolo vreau să spun că te iubesc așa de mult încât am să ascult de tine tot ce îmi cer să faci, numai să nu-mi cer să păcătuiesc. Da? Lasă că te văd eu mâine. Și a doua zi a luat-o la strâns de porumb, la cules de porumb. Și a spus, na, lasă că te văd eu cât ține dragostea ta. Și s-a dus fată de oraș. Părinții aveau pământ la țară, că s-au dat pământurile, și-a dus-o mama și a pus-o să culeagă porumb. Și s-au făcut bășici la degete. Și seara s-a dus la mama și i-a spus, mama, să știi că te iubesc, nu s-a obișnuită să strâng porumb și uite, am făcut bășiți, dar mama, să știi că te iubesc și mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine. Și mama s-a uitat la ea și a spus, auzi, cu tine nu-i ceva în regulă. Ce-i cu tine? Tu nu ești normală. Mama, sunt normală și te iubesc și orice îmi cer tu să fac. De unde ai învățat o lucrurile astea? Mama, a fost un studiu cu tinerii la biserică și am învățat acum să înțeleg că Dumnezeu mi te-a dat de mamă și Dumnezeu vrea să te folosească pe tine să mă educi, să mă formezi pentru El și vreau să-ți spun că te iubesc și ascult ce îmi spui. Și am mai dus o zi la lucru. A treia zi s-a frânt inima în mama și a spus, știi, nu pot înțelege. Așa ceva n-am mai văzut în viața mea. Spune-mi, pot veni și eu cu tine la biserică? Și-a venit mama la biserică, s-a întors la Dumnezeu și mama. Știți de ce mi-e cel mai frică? Că ajungem să ne uităm la Scripturi, dar după ce ne-am uitat la ele, ne tem să trăim pe baza lor. Ne temem ca nu cumva Dumnezeu să fie prea slab acolo. Și Doamne, cum nu dorește Dumnezeu să ne binecuvinteze casele?
În vederea menținerii autorității, un părinte trebuie să învețe limbajul generației următoare. Apropierea plină de dragoste îl va determina pe copilul răzvrătit să capituleze. În același timp, orice copil trebuie să fie ajutat de părinte să înțeleagă consecințele neascultării lui. Sperăm că aceste învățături au fost de mare folos pentru toți părinții și aceasta vă va motiva să reveniți alături de emisiunea Familia în Obiectiv. Deocamdată vă mulțumim pentru atenție și vă dorim relații armonioase în familia dumneavoastră.